Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število hospitaliziranih v bolnišnicah zaradi bolezni COVID-19 je padlo po 10.
Slovenija, tako kot s Hrvaško, mejo odprla tudi z drugimi državami Evropske unije.
Muse Klešnik, večina otrok bo epidemijo prestala brez trajnih psiholoških posledic.
Ob obletnici umora domoljuba Lamberta Erliha bo danes na Streliški ulici potekala žalna slovesnost.
Papež Janez Pavel II. Je pred 25 leti izdal prvo ekumensko okrožnico v zgodovini cerkve.
Še vreme, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte, jutri bo jasno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. V Sloveniji včeraj ni bila zabeležena nobena nova okužba z novim koronavirusom. Testiranih je bilo več kot 750 oseb. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo le še 9 bolnikov s COVID-19, dva sta bila na intenzivni negi. Uradni govorec vlade Jelko Kacin.
Danes se zapira COVID oddelek na Golniku in edino bolnico selijo v Ljubljano. Stvari se resnično zapirajo na najboljši možni način. 6 ljudi je bilo odpuščenih iz bolnišnic v včerajšnjem dnevu.
Vlada je izdala novi odlok o omejitvi vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa. Z njim se tako rekoč odpira meja za državljane Evropske unije, vendar pa morajo ti imeti potrdilo, da imajo pri nas rezervirane nočitve, bodi si, da so lastniki nepremičnine, imajo stalno prebivališče ali pa nameravajo obiskati bližnje sorodnike. Na seznam držav za prost vstop je bila do zdaj uvrščena le Hrvaška. Ostale ob vstopu v našo državo še vedno čaka 14-dnevna karantena. Glavni vladni govorec Jelko Kacin.
Odprli smo se, kajti potrdilo o rezervaciji že zadošča za vstop v Republiko Slovenijo. To je zagotovo pozitiven element v tem delu.
Glede precej težko razumljivega odloka je Kacin na novinarski konferenci dobil veliko vprašanj, na katera pa ni znal odgovoriti. Upa, da se mu bo na eni od prihodnih konferenc pridružila vodja sektorja mejne policije Melita Močnik, ki naj bi spremembe odloka tudi podrobneje predstavila. O tem, kako se rahljanja ukrepov in odpiranja meja lotevajo v Nemčiji, pa Silvestra Sadar.
Nemčija namerava 15. junija odpraviti opozorilo, v katerem je marca svojim državljanom zaradi pandemije odsvetovala potovanja v tujino. Prehajali bodo lahko v članice Evropske unije, Veliko Britanijo ter članice šengenskega območja, pa Avstrija. Predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem Manuel Juk v pismu sprašuje avstrijskega notranjega ministra, zakaj je prestop meje iz Avstrije v Slovenijo še zmeraj pogojen s 14-dnevno karanteno, saj ima Slovenija sorazmerno najnižje število bolnikov za COVID-19 v Evropi, medtem ko so meje med Nemčijo in Švico neomejeno odprte. Na bolj sproščen prehod meje čakajo tudi naši državljani, ko potujejo v sosednjo Hrvaško. Odhod čez mejo spominja na čase pred desetletji, ko so ljudje s smokom v grlu prihajali na mejne prehode. Za dvig pritiska poskrbijo hrvaški policisti, ki po pregledu dokumentov zavrnejo kakšen avtomobil z ljubljanskimi registrskimi tablicami, ko preverijo pogodbo o plačilu kampa in si zapišejo še mobilno telefonsko številko, beremo na STA. Sredi junija naj bi se sicer odprle meje po vsej Evropi.
Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ravnateljev ter drugi predstavniki stroke iščejo kompromis za vrnitev preostalih šolarjev v šolske klopi. Gre za osnovnošolce od 4. do 8. razreda ter dijake prvih 3 letnikov, ki se še vedno šolajo nadaljavo. Ravnatelji opozarjajo, da vrnitev vseh v šolo ob upoštevanju trenutnih pravil ni mogoča, zato razmišljajo o tem, da bi se razrede zapolnilo, kot je bilo pred koronakrizo. S tem pa bi odpadli tudi nekateri preventivni ukrepi. Odločitev o tem zaenkrat še ni bila sprejeta. Večina otrok bo obdobje epidemije prestala brez dolgoročnejših posledic, tudi v prihodnje pa bo nujno tehtanje med različnimi tveganji. To velja zlasti za odločitve, ki pomenijo združevanje več ljudi, kar se dogaja tudi v izobraževalnem sistemu, ki ga bo treba enkrat spet v celoti zagnati. Več v prispevku Andreja Šinka.
Za vračanje otrok v šole bo tudi v prihodnje nujno tehtanje med različnimi tveganji, opozarja psiholog dr. Kristjan Musek Lešnik in opozarja.
Mi se pogovarjamo v zadnjem času predvsem o zdravstvenem tveganju, se pravi o tveganju okužbe, manj se pogovarjamo o psihosocialnem tveganju, se pravi o posledicah, ki jih lahko dolgotrajno vlečenje ukrepov pa pusti določenim otrokom. Tukaj je treba najti neko zdravo ravnovesje, zato da bomo pravzaprav en kompromis našli med enim in drugim tveganjem in zagotovili otrokom najbolj spodbudno okolje.
Tako kot odrasli, so tudi učenci in dijaki v času epidemije bili soočeni s socialno izolacijo in spremenjeno rutino, kar pa za večino za zdaj ne predstavlja dolgoročnejših posledic.
Velika večina slovenskih otrok bo to obdobje korone prestala brez kakršnih kol trajnih psiholoških posledic. Ostal jim bo spomin na te čase. Ta spomin bo za nekatere mogoče nekoliko bolj grenek kot za druge, za tiste, ki so ostali brez valete, ki so ostali brez maturanskega plesa ali pa nekaterih drugih pomembnih reči.
Pojasnjuje Musek Lešnik in dodaja, da bi manjši delež otrok lahko doživel določeno travmatsko izkušnjo.
To so predvsem tisti otroci, ki živijo v okoljih in družinah, kjer je bilo v času epidemije izrazito velik tesnobe, stresa, panike in kjer so se vsak dan prebirale katastrofične pa apokaliptične napovedi.
Večje težave pa bi po besedah Muse Klešnika lahko imeli tudi otroci, ki so že prej bili izpostavljeni določenim travmatskim dogodkom. Psiholog pa izpostavlja tudi nekatere pozitivne elemente krize, se so mladi razvijali.
Zmožnosti prilagajanja, zmožnosti soočanja s frustracijami, učili so se obvladovati nepredvidljivo okolje, nekateri otroci so pokazali ogromno količino ustvarjalnosti pri soočanju z manj ugodnimi pogoji.
Prav tako pa je bila po njegovih besedah komunikacija nadaljavo med učitelji in učenci bolj osebna, saj so se bolj zanimali en za drugega oziroma kako doživljajo in preživljajo ta čas. To pa je nekaj, kar ljudje potrebujemo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prihodnji teden se obetajo nove sprostitve omejitev v gospodarstvu.
Domovi za starejše spet sprejemajo oskrbovance. Vlada pripravlja protokole za drugi val.
Šport. Slovenski rokometaši prebili led, v Ljubljani opravili prvi skupni trening.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pred delovno zaporo je na Štajerski avtocesti pred Celjem Center proti Mariboru. Ta je dolg približno 2 km. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Ta je dolg približno 1 km. Tudi tovornjaki stojijo na odstavnem pasu. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, čakalni dobi pa sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškoje, kjer pa čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Delali bodo na primorski hitri cesti, ta bo v noči na četrtek med 9. zvečer in 5. zjutraj popolnoma zaprta. Med Semedelo in Izolo v obe smeri bo za obvoz za osebna vozila po občinskih cestah, za tovorna vozila pa preko Dragonje. Delajo tudi na gorenski avtocesti, zaprt je priključek Naklo proti Avstriji, zaprt pa bo predvidoma do jutri 27. obvoz je v tem času preko priključka Kranj Zahod. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:10, poslušate osrednjo informativno oddajo. K domačim novicam spet. Danes mineva 78 let od umora profesorja doktorja Lamberta Erliha in študenta Viktorja Rojica. Društvo Združeni obliki sprave in Ljubljanska teološka fakulteta pripravljata žalno slovesnost. Erlih je bil velik domoljub, pojasnjuje zgodovinar pater doktor Metod Benedik.
Bil je resnični vizionar tiste slovenske prihodnosti, ki jo je še dolgo časa zaviral komunistični režim, ki pa se je 50 let po njegovi smrti le začela uresničevati. Tisti, ki so pripravljali revolucijo, so se ga bali in gledali v njem močnega nasprotnika. Erlich pa je ustrajal, odločen proti komunizmu, odločen proti italijanskemu okupatorju.
Domoljubi in vsi, ki čutite posledice ran polpretekle zgodovine, lepo vabljeni, da se danes ob 17. uri zberete na kraju umora na Streliški ulici v Ljubljani. Komemoracija se bo nadaljevala na Ljubljanski teološki fakulteti. Da bi bili eno, pa je naslov ekumenske okrožnice papeža Janeza Pavla II., ki je išla pred natanko 25 leti, kot prva te vrste v zgodovini cerkve. Cerkev se je na zahodno katoliško in vzhodno pravoslavno razdelila v 11. stoletju. 16. stoletje je zaznamoval razkol, ki je bil vzrok za nastanek protestantske ločine. Dialog med njimi se je začel šele pred dobrimi 100 leti. Papež Frančišek je predsedniku papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani namenil pismo. Več o tem v prispevku Silvestre Sadar.
Zakaj je okrožnica svetega Janeza Pavla II. Tako pomembna še danes, smo vprašali profesorja za ekumensko teologijo na teološki fakulteti, doktorja Bogdana Dolenca.
Njena novost je v tem, da se odmika od dotedanjega ekumenizma vrnitve, ki je pomenil pričakovanje in zahtevo, da se druge cerkve vrnejo v očetovo hišo, to je v katoliško cerkev, in namesto tega predlaga vračanje k Kristusu v tem smislu, da se moramo vsi vrniti in spreobrniti k njemu, vrniti k izviru.
Ekumenski pogled ima tudi papež Frančišek.
Po njegovih besedah je ekumenizem skupna pot, skupna hoja.
V času globalizacije in velikih težav, s katerimi se sooča svet, resni čas za delitve, pojasnjuje dr. Bogdan Dolenc.
Katoliška cerkev lahko na primer druge obogati s petrovsko ali papeško službo, ki je drugi nimajo in je služba edinosti, v kateri tudi drugi kristijani vse bolj vidijo vrednoto in obogatitev. Pravoslavni nas lahko obogatijo svojim čutom za svetost in lepoto bogoslužja, evangeličani pa svojo ljubeznijo do svetega pisma in do Kristusa.
Papež se je v pismu zahvalil sodelavcem dikasterija za njihovo delo. Krščanska edinost pa je sicer temeljno poslanstvo vsakega škofa, je še poudaril papež.
V podporo vladi je poleg koordinacije Združeni za Slovenijo, Prebudimo Slovenijo, Zbora za republiko in Komisije pravičnost in mir stopilo tudi neformalno civilno družbeno združenje Katedrala svobode. Pozive po zamenjavi vlade so označili za neupravičene. Po njihovem mnenju bi padec vodil do predčasnih volitev, na katerih bi bila vsaj relativni zmagovalec spet SDS in tako bi se verjetno spet skušalo skrpati vlado brez zmagovite stranke. To zgodbo pa že poznamo in tudi njen žalosten konec. V izjavi za javnost o razmerah v državi med epidemijo in po njej so v združenju izrazili upanje, da bi v Sloveniji prevladalo prepričanje, da gre pri spopadu z epidemijo in njenimi posledicami za skupno dobrobit Slovencev. Zavzeli so se za sankcije ob morebitnih dokazanih zlorabah pri nabavi zaščitne opreme in v tem pogledu kritizirali vlogo medijev, ki so po njihovih navedbah odigrali vlogo sodnikov, ki vnaprej ustvarjajo videz krivde brez dokazov. Med člani Katedrale svobode so med drugim Dimitri Rupel, Peter Jambrek, Matej Aubel, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik. Prihodni teden lahko pričakujemo nove sprostitve v gospodarstvu, kljub temu pa bodo v veljavi ostale nekatere omejitve. Uradni govorec vlade Jelko Kacin.
V ponedeljek naj bi se marsikaj sprostilo, tudi hoteli, ne glede na velikost. Ključno vprašanje pa je, kaj je z termalnimi, bazenskimi, kompleksni akvaparki. Tudi zelo intenzivna prizadevanja gredo v smeri sprostitve fitnessov in wellnessov pod določenimi pogoji, Skratka, dokler poteka to medresorsko usklajevanje in danes je res intenziven dan, danes še ne pričakujemo zelo jasnih odgovorov, kaj od tega bi se lahko sprostilo brez omejitev. Po mojem nič brez omejitev, nekatere omejitve bodo pač veljale še naprej od ponedeljka dalje na podlagi zakona o nalezljivih boleznih.
Do konca tedna je pričakovati tudi več podrobnosti o vsebini uredbe za uporabo turističnih bonov. Prav tako naj bi bilo v kratkem pričakovati sprostitve obiskov v posameznih bolnišnicah. Domovi za starejše, ki lahko ponovno sprejemajo oskrbovance, so ponekod že pozdravili nove uporabnike, drugje pa še čakajo na ustrezna soglasja za odpiranje svojih urad. Ob tem izpostavljajo, da je želja po sprejemih v domove velika, epidemija novega koronavirusa pa čakalnih vrst ni skrajšala. Kljub temu stroka svari, da naj bodo izjemno previdni, saj je levji delež umrlih zaradi bolezni COVID-19 pripadal domovom za starejše. Prispevek Alena Salihoviča.
V skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob tem opozarjajo, da so navodila resornega ministrstva v nekaterih delih nejasna, v nekaterih delih pa za posamezne domove celo neizvedljiva. Sprejeme bodo lahko izvajali le domovi, ki bodo zagotavljali ustrezno vzpostavitev treh con, tudi rdeče, namenjene okuženim. Vršilec dolžnosti sekretarja skupnosti Denis Sahernik.
Večina izvajalcev, naprimer, ne more v ločeni coni zagotoviti lastnih sanitarij, ustrezno ločiti čiste in nečiste poti, spostaviti filtre, tudi ne more strogo ločiti osebja, torej da ne prehajajo med posameznimi conami, naprimer, ne morejo urediti posebni garderob za zaposlene.
Zaradi vseh nejasnosti po besedah Sahernika potekajo novi pogovori o pravilih, ki so že usklajeni z resornim ministrstvom, čakajo pa na odgovor zdravstvenega.
Naš predlog pa seveda upošteva tudi dejanske zmožnosti domov. Vsekakor smo zadovoljni, da v teh navodilih je zapisano to, da se vse primarne kužene stanovalce premesti v bolnišnico. Na skupnosti pa bomo še naprej stali, da je potrebno zaradi zaščite zdravih stanovalcev, torej da preprečimo širjenje kužb, vse okužene stanovalce ustrezno izolirati izven domov. Seveda za so potrebno opremo in ustrezno skrbo. In sedaj lahko rečem, da končno nas pri tem stališču podpira tudi naše ministrstvo za delo. Tako da upamo, da bomo na koncu uslišani.
Prav zato so aktivnosti ministrstva za delo že usmerjene v oblikovanje načrta za obvladovanje okužb ob morebitnem drugem valu. Minister Janez Cigler Kralj je v državnem zboru že zatrdil, da oblikujejo delovno skupino za pripravo načrta za obvladovanje okužb, v katero bodo vključeni stroka, predstavniki izvajalcev in obeh ministrstev.
Tako bomo oblikovali tudi protokole in usmeritve, kako naj izvajalci delujejo, ukrepajo ob morbitnem drugem valu. Cilj je, da se zagotovi varnost in zaščito naših oskrbovancev, stanovalcev in zaposlenih.
Minister Tomaž Gantar pa je v parlamentu večji delež obolelih in umrlih v domovih ob epidemiji pripisal temu, da je v Sloveniji v povprečju večje število postelj na 1000 prebivalcev kot v drugih državah. Spomnimo, da je bilo v domovih kar 80% smrtnih žrtev COVID-19. Glede vprašanja, ali obolele s koronavirusom premestite v bolnišnico ali naj ostanejo v domovih, pa je dejal.
V lažjih oblikah, brez izrazitih znakov respiratornega infekta ali pljučnice, seveda hospitalizacija ni bila primerna. Torej, rešitev je seveda, da se v teh domovih odpravijo predvsem v tem času anomalije, ki so prisotne že vrsto let, se pravi kadrovska stiska na vseh nivojih zdravstvenega in nezdravstvenega osebja in ustrezna edukacija, kjer je to možno. Medtem, ko bo tudi v bodoče za vsak ki bo potreboval bolnišnično zdravljenje na voljo.
Tisti domovi, ki bodo dobili zeleno luč za sprejem novih varovancev, bodo lahko sprejeli le tiste varovance, pri katerih ni potrjena okužba z novim koronavirusom.
V normalnih časih je za slovenske rokometaše mesec maj eden najpomembnejših v sezoni. V tem obdobju so na sporedu ključne tekme na domačem in mednarodnem prizorišču. Izbruh novega koronavirusa je njihova življenja postavil na glavo, po rahljanju omejitev se počasi vračajo v ustaljene tirnice. Prebili so led, na Kodeljevem v Ljubljani so danes opravili prvi skupni trening pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa. Imel sem željo, da se znova srečam s svojimi varovanci in se z njimi pogovorim o načrtih v bližnji prihodnosti.
V tem kratkem obdobju bom z njimi opravil še nekaj pogovorov glede naše zadnje akcije na januarskem evropskem prvenstvu. Vse v želji, da naredimo korak naprej. Od povabljenih igralcev so na današnjem zboru manjkali Dejan Bombač, Matej Gaber in Klemen Ferlin. Letošnje nogometno leto bo v marsičem posebno, del te posebnosti bo deležen tudi pokal Slovenije. Sklepni del tekmovanja bo zaradi posledic zdravstvene krize skrajšan. Tekme polfinala in finala bodo prvič v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Finale pokala Slovenije bo 24. junija, prvi polfinale bo že 9. junija, ko se bosta pomerila oba prvoligaša, ki sta prezimila v tekmovanju, Aluminij in Mura. Dan pozneje se bosta v drugem polfinalu pomerila Kalcer Radomlje in Nafta. Kakšna bo usoda sezone v košarkarskih ligah ABA in ABA 2? O tem bo jutri prek video povezave odločala skupščina. Precej klubov meni, da tekmovanja krog pred koncem rednega dela nima smisla nadaljevati. Zelo verjetno bo tako sezona predčasno končana. Tudi v Euroligi in Evropskem pokalu sklepa sezone ne bo na igriščih. Vodstvo tekmovanja je pri tej odločitvi med drugim upoštevalo zdravje in varnost igralcev, navijačev, uradnih oseb, partnerjev in lokalnega prebivalstva.
Zdaj pa k vremenu. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka središčem nad britanskim otočjem. V višinah z vetrovi severnih smeri k nam priteka razmeroma hladen in nestabilen zrak. Popoldne bo tako možnost krajevnih ploh in neviht, pihal bo veter severnih smeri. Jutri bo precej jasno, v četrtek in petek delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času lahko nastanejo krajevne plohe. Še bo pihal veter severnih smeri. Temperaturni podatki po Slovenijo 15. Škofijska mesta, Ljubljana in Celje zmerno oblačno 19 stopinj Celzija, Murska Sobota in Maribor pretežno jasno 17 stopinj, Koper 20, Novo mesto pretežno jasno 18 stopinj. Ostali podatki. Nova Gorica 25, Tolmin in Ajdovščina 21 stopinj. Bovec, Vrhnika, Trbovlje, Metlika, povsod 19 stopinj. Ilirska Bistrica, Logatec, Idrija, Trebnje, Mežica, Bohinjska Češnica, Kranj, Slovenske Konjice, Litija, Slovenj Gradec, povsod 18 stopinj. 17 stopinj so namerili v Postojni, kjer je pretežno jasno, prav tako v Krškem, Gornjem Gradu, Goreni vasi, Lendavi, Črnomlju, Radencih, na Ptuju in v Velenju. Rateče 16 stopinj, prav tako Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina. Jezersko in Pohorje 14 stopinj, Kočevje 13, Lisca pretežno jasno 12 stopinj. Kakšno je temperaturno stanje na slovenskih letališčih? Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 20 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 18, Sečovlje Portorož zmerno oblačno 22 in Lesce 17 stopinj. Babno Polje in Rudno Polje 10 stopinj, Krvavec 6, Triglav Kredarica pa o 15. uri, oblačno, minus 1 stopinja Celzije, piha severnik v sunkih do 42 km na uro. Razen cestnih del na slovenskih cestah brez posebnosti, le na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje beležimo čakalno dobo za tovorna vozila in sicer približno uro pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Urednik je bil Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan, voditelj Jože Bartol. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili nekaterim poudarkom iz razprave o dostojni starosti v Evropski uniji, ki jo je gostila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Ura je 15:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.